šīs kustības panākumu pamatā, ja par panākumiem mēs uzskatām panākumus pēdējās parlamenta vēlēšanās, jo, kas attiec uz citiem panākumiem, tādas varētu attiecināt tikai uz kustības līderi Beppi Grillo. Un, ja runājam par panākumiem, tad jāsaka sekojošais. Tātad, Beppe Grillo ir ļoti, ļoti atpazīstams kultūras darbinieks, es atļaušu šo celo nosaukumu attiecībā uz viņu lietot Itālijā. Tātad tiesa gan, nu, viņš ir pazīstams galvenokārt kā komiķis un kā izcils televīzijas raidījumu vadītājs. Viņa labākie reitingi 80. Gadu otrā pusē 90. Gadu sākumā ir bijuši, un tagad ieklausieties, Itālijā auditorija, kuru savāca viņa raidījums, 22 miljoni skatītāji. Un tā tad, nu, tā ir nozīmīga figūra vismaz, tā teikt, televīzijas šoubiznesa jomā. Kas attiec uz politiskajām simpātijām, tās viņam arī ir pietiekoši nopietnas. Piecas zvaigznes nozīmē, domāju, ka tas varētu interesēt arī klausītājus, tā tad ūdens, vide, transports, internets, attīstība. To nozīmē šīs piecas zvaigznes, tā tas ir izskaidrots dibināšanas programmā. Tātad vienā teikumā viņu galvenā rūpe ir, un tas arī izskaidro, kāpēc viņi nepiedalījās valdības veidošanā un neatbalstīto izveidoto valdību, viņu galvenā rūpe ir cīņa ar korupciju, cīņa pret valsts aparāta pērkamību, cīņa pret politisko sistēmu, kāda tā pastāv Itālijā. Un tas sauklis Grillo izpildījumā skan tā. Jūs dzīvē līķi, tas attiec tagad uz visiem Itālijas politiskiem spēkiem, arī uz kreisi centriskajiem, tad vēlreiz. Jūs dzīvē līķi, mēs jums uzplēsīsim pakaļu. Tādā stilā.
Bet šonedēļ notikušajās Itālijas pašvaldību vēlēšanās atbalsts viņiem gan strauji krities. Kāpēc tā?
Tas ir tāpēc, ka nu, Beppem Grillo dažādu iemeslu dēļ nav sabiedroto pārējo politisko spēku vidū, kas arī ir saprotams, jo viņš kritizē pilnīgi visus. Gan konservatīvos ap Berlusconi, gan arī kreisa centriskos un kreisos politiskos spēkus. Tā kā no tāda viedokļa varētu teikt, ka viņš tiešām ir populists, bet savukārt viņš var lepoties ar to, ka viņa kompānijā ir Nobelprēmijas laureāts Dario Fo, arhitekts Renzo Piano ar starptautisku atpazīstamību, dziedātājs Adriano Celentano, Vatsakot, visi tiek uzskatīti par Itālijas nacionālās kultūras svētumiem. Tātad vēlreiz, es domāju, ka tas atbalsts arī īsti nebija viņa mērķis, jo viņa mērķis tomēr ir ietekmēt politiskos procesus nacionālajā līmenī. Kas attiec uz pašvaldībām, es šaubos, vai šai kustībai ir tādi mērķi. Varbūt atsevišķiem cilvēkiem tādi varēja būt, bet kustībai kopumā, manuprāt, nē. Tā kā šī kustība principā līdz šim ir bijusi un joprojām ir izteikta protesta kustība. Un līdz ar to nu, man ir ļoti grūti iedomāties, kam ir jānotiek Itālijā, lai viņi kādu dienu būtu valdībā un lai šie cilvēki ieņemtu ministra amatus.
Arī Vācijā pagājušajā gadā vairākās federālajās zemēs vietējos parlamentos deputātu vietas ieguva Pirātu partija. Pērn to dēvēja par strauju augošu politisko spēku, taču tagad viņu popularitāte kritusies. Kas noticis?
Es domāju, ka attiecībā uz Vāciju, arī attiecībā uz Lielbritāniju, stāsts par šīm protesta partijām ir pilnīgi cits stāsts. Tātad vienā teikumā Pirātu galvenā doma ir tāda, ka mēs dzīvojam digitalizācijas pasaulē. Viņi runā par tā dēvēto digitālo revolūciju, atbilstoši kurai Pirātu partijas ir tas galvenais revolucionārais spēks. Nu, tātad akcents ir uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, internetu un tā tālāk. Ir Pirātu partiju starptautiskā internacionāla izveidota, zīmīgi, ka tāda partija pastāv arī Krievijā. kas gan mani vedina domāt drīzāk par Krievijas spēcdienestiem, nevis par kaut kādiem pirātiem. Tā kā, kas attiec uz viņu programmatiskajām nostādnēm, tad nu, tādas īsti nopietnas programmas viņiem nav, un līdz ar to arī tas atbalsts, spriežot pēc jaunākiem aptauju datiem, svārstās no 2,5% līdz maksimums 4%, kas gan nav tālu no 5% barjeras, kas ir jāpārvar Landtagu un federālajās vēlēšanās.
Tad var teikt, ka viņiem būtisku izredžu septembrī Vācijas federālajās vēlēšanās tā kā nav?
Nu, ja par būtiskām interesēm uzskata iekļūšanu Bundestagā, tad visticamākais, ka nē. Turklāt viņiem ir konkurents, kas, nu, teiksim, ir izteikti konservatīvs, tā ir alternatīva Vācijai, kas ir par potenciāli iespējamo Vācmarkas atjaunošanu, izstāšanos no eirozonas un tam līdzīgām domām. Pirāti ir krietni liberālāka partija, tā kā viņi vairāk būtu tā kā konkurenti brīvajiem demokrātiem. Bet gan vienai, gan otrai partijai tās izredzes ir apmēram nu, alternatīva Vācija ir vēl sliktāk no 2 līdz 3,5%. Bet apstākļu sakritības gadījumā, ja gadījumā valdībai neveiksies un viņa īstenos kādu nepārdomātu soli, nu, loģiski, ka, teiksim, viņiem varētu arī izdoties šajā gadījumā pirātiem pārvarēt 5% barjeru. Bet tas drīzāk nozīmētu zaudējumu pašreizēji valdošai koalīcijai un problēmas šai koalīcijai noturēties pie varas.
Bet Vācijas lielajām partijām, to starp Merkels kristīgajiem demokrātiem, galvu sāp tā kā no šīm divām partijām, jeb nav jāuztraucās?
Nopietnu galvas sāpju nav. Šajā gadījumā runa ir, teiksim, par šo partiju spēju, tāda alternatīva Vācijai, tas ir jautājums par spēju mobilizēt te dāvētos konservatīvi noskaņotos protesta vēlētājus, kuri ir pret viendzimuma laulībām, pret Eiropas Savienību, pret Eiro un tā tālāk un joprojām. Savukārt pirāti, kā es teicu, ir liberālāka partija, bet viņa arī principā ir tā tad nu, valdošās aprindas plašā izpratnē šajā gadījumā visas tā dēvētās stabilās partijas, viņi noliedz un mēģina meklēt kaut kādas alternatīvas. Nu, vācu žurnālisti uzskata, ka pirātiem nav izdevies izveidot nu, kaut cik nopietnu programmu, pret kuru varētu izturēties arī interesi plašāk vēlētais lāņi.
Vēl Lielbritānijā maija sākumā vietējās vēlēšanās Anglijā un Velsā ievērojams panākums guva Eiroskeptiskā apvienotās karalistes neatkarības partija. Vidēji par viņiem balsojuši 4. daļa vēlētāji. Vai šī partija kļūs vēl populārāka?
To es gribētu ļoti apšaubīt, jo kas attiec uz viņu panākumiem tajās vietējās pašvaldību vēlēšanās, tad nu, te ir jārelativē viņu panākums, tāpēc ka ir pašvaldības, kurās viņiem ir tie panākumi, ir pašvaldības, kuri viņi nav iegūši nevienu vietu. Tā kā līdz ar to var teikt, ka acīm redzot viņu panākumu tajās pašvaldību līmenī ir atkarīgi no konkrētajiem cilvēkiem. Tāpat tās, kā teiksim, Rīgā balsos par līderiem, tā arī tur pašvaldību vēlēšanās balsoja par konkrētiem cilvēkiem, nevis par kaut kādu programmu. Kas attiec uz viņu programmu, tā ir ļoti līdzīga pieminētajām Vācu partijām, alternatīva Vācijai un šī Lielbritānijas neatkarības partija, nu, viņu nostāja principā ir identiska. Tikai ar to atšķirību, ka viņi grib izstāt, lai Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības un viņi arī ir pret Eiro.
Ja mēs lūkojamies uz šiem visiem politiskajiem spēkiem Itālijā, Vācijā, Lielbritānijā, tie atstāja kādu ietekmi uz Eiropas politiku, jeb nekādu?
Es uzskatu, ka šajā gadījumā var runāt par diviem pozitīviem aspektiem. Pirmais pozitīvais aspekts ir tas, ka tas liecina par to, ka pilsoniskā sabiedrība visās šajās valstīs, Itālijā, Vācijā un Lielbritānijā, un, protams, arī pārējās, viņi ir dzīva un darbīga, tā pilsoniskā sabiedrība šajā gadījumā izpaužas opozicionārās kustībās, kuras nu, tā tad ir ar dažādām vērtību orientācijām, konservatīvām, liberālām un citām. Tā ir viena lieta, kas ir principā pozitīvi vērtējama. Un otrs aspekts, protams, ir saistīts ar to, ka vienmēr ir labāk no jebkura skatījuma, no žurnālista, no politiķa, no biznesmeņa skatījuma, ka šīs partijas darbojās un viņām ir tiesības izteikties un viņas tiek pie vārda, žurnālisti viņas mīl, ievēro un līdz ar to tas diskusijas spektrs sabiedrībā par visiem šiem jautājumiem, galvenokārt saistībā ar Eiropas Savienību un Eiro un Eirozonu, viņš ir plašāks un tā diskusija intensīvāka un dziļāka. Un līdz ar to, protams, arī vadošās politiskās partijas ir spiestas strādāt kvalitatīvāk, tas ir viņu argumentiem, ir jāvelk, jāstrādā, jāiedarbojas uz vēlētāju. Viņi nedrīkst atļauties nemirkli atslābināties.
Arī Latvijā iepriekšējās saimas vēlēšanās piedalījās tāds politiskais spēks kā pēdējā partija, kas radās kā alternatīva tradicionālajiem politiskiem spēkiem. Tomēr panākumi bija pieticīgi. Tie pašā laikā Islandē uzvarēja līdzīga rakstura partija, saukta labākā partija. Kāpēc Islandē tāda partija gūst panākumus, bet Latvijā nē?
Nu, es neņemos spriest par Islandi, bet es pieņemu, ka tas ir līdzīgi tā kā ar Pepi Grillo vai arī, ja mēs runājam par tām politiskajām organizācijām Lielbritānijā un Vācijā, tomēr pagaidām tajā sākotnējā posmā pilnīgi visām viņām būtisks ir līders. Līdera loma, līdera atpazīstamība, harizma un tā tālāk noprojām. Nu, lai man piedod jaunā Rīgas teātra režisors, es teiktu tā, domājot par viņu izteikumu par lumpiņiem, ja viņš ķertos pie tādu pasākumu organizēšanas, es domāju, viņam varētu veikties ne gluži tik labi kā Pepem Grillo, bet nu, kaut kādu panākumu viņš gūtu. Tas nozīmē, ka Latvijā vienkārši šīm partijām un kustībām, kas te ir bijušas dažādās vēlēšanās, viņām nav vērā ņemamu, atpazīstamu citā jomā ļoti nopietnas panākumus gūšu personību.
Tikai personība trūkums?
Personība trūkums vispirms un galvenokārt, jo saprotiet, tai kustībai ir jātop. Viņas visas kādu laiku ir tapšanas stadijā, un tad sāks visas citas birokrātiskās finansu lietas, programmas lietas un tā tālāk. Neviena kustība nerodas bez līdera un personības. Tas vienkārši nav iespējams, jo nekā citādi cilvēki organizēties nevar kā ap līderiem.
Paldies jums par sarunu.